san o san an ye activité le kɛla ka jamanaden sensibilise sur les pratiques néfastes affectant la santé de la femme et de l'enfant min ye muso la kɛnɛkɛ di jamana kɔnɔ. An ye activité min kɛla o tɔgɔ le ko vacances sans excision. An ye activité o kɛla le jamanaden ɲɛ ala ko a y'a lɔn ko muso dennaji ni muso la kɛnɛkɛ nɛ ma ɲɛ mais depuis bɛ na min nin nani a bara na activité siaman change. An ye an activité kɛla autrement. An ye conférence kɛla sinɛ par téléconférence an y'a kɛla vidéo le la an d'a kɛ téléphone la o ma na baara sa malgré que duniɲa baara jankuruju nin bolo.
Bi ye février kalo tile 11 san o san o don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye yaasa ka se ka mɔgɔw hakili lajigi san ko farafinna gun kan sabula muso tungurundenninw ka jiginni latili ni a bɛ kɛ farafinna de gun kan yala k'a ta salon ma ka na se ɲina ma yɛlɛma jumɛn donna aw ka ko la fɛnɛ komi ɲina ta fɛnɛ bɛnna covid ko in ma aw bɛ k'a kɛ cogoya jumɛn na pour que ka se ka nin don in na ɲɛnamaya kosɛbɛ.
Komi a ye k'a lakɔlɔsi ɲa mɛn kan depuis pɛnda min nin ɲara duɲa baara a bara duɲa bɛɛ la an de donna sensibilisation ye mɛ c'est non seulement ka wa moyi yɔrɔ ka wa kuma in ɲɛ ani k'a jɛrɛ ka i la ko dennaji ni a ma daha ko dennaji ni a ma ɲi maintenant depuis pɛnda min nin bara ko stratégie bɛrɛ le ka kan ka utilise i ka ni labaara wo an ye téléconférence le kɛla an di moyi sensibilise à partir de ça parce que an activité tɔ le ko vacances sans excision an du kan n ko dinin di se makaranyala na culture la et di se makaranyala na tradition la sans que a ye bɛn a ye bila kodo donc an di idée daima toujours k'a fɔ i ɲɛ a ye ka kan ka i la duɲaratɛ la tami ɲamɛn kan sans que a ye na a ye o bɛ ibramolu ya i bila kɛnɛkɛ dɔ donc pɛnda min mɛn nani ni an na baara bara changé duni
yala o tɛ gɛlɛya ye aw ka baara la wa ko sabula mɔgɔ minnu bɛ dennajili min kɛ nin ye ta u bɛ burusi kɔnɔnaw de la technologie tɛ u bolo ye fɛn wɛrɛ t'u bolo ye kumakan bɛ u lasɔrɔ cogo jumɛn na.
Comme technologie tɛ mɔgɔ dɔ y'i bolo an na information ye wala yɔrɔ min dɔ so radio ye mɔgɔ siaman bolo an na antenne ye village dɔ la donc comme an tɛ se téléconférence la ordinateur la mais au moins a kɛra ɲaɲa kan téléphone ye bɛɛ bolo bɛɛ mɔ siaman fana ye facebook kan kɔni facebook tɛ mɔgɔ min bolo téléphone ye o y'i bolo e ni se téléphone ta la k'a fɔ ɲɛ an ye activité ni activité min de la hante an ma se de parce que de fait que duɲa sini tɛ ɲa mɔyi sini tɛ ɲa kɛnɛkɛ mɔgɔ dɔ i fana ye profité la nin de dɔ ka wa i den ta ka i bila kɔrɔ parce que dini dɛsɛ i borola i b'a fɔ ka ye i bɔra y'a fɔla ko jankoro ye kɛnɛma i b'a wa sisan i nin ni nin ni nin ni nin ni mina mais an ye en contact avec les autres soit par téléphone ou bien par ordinateur ne jɛrɛ ka kan télé fila nin dɔ ni ala ma fɔ sɛ ka wa lajinɛ an na organisation bara muso ye la serviette hygiénique ko ka wa dini sensibilise n ka kan le d'ici le 8 mars ka wa ko wo partage école la ani ka wo partage an bara mɔyi la.